versus podcast. Pořad ze světa podnikání, ve kterém zjistíte, co se děje za dveřmi českých projektů a firm. Ahojte, jmenuji se Václav Staněk, jsem zakladatelem značky Bot Vasky, také spolumajitelem firm Inhabo, Wooders a Backint. Dneska jsem si do Versus podcastu pozval mého moc dobrého kamaráda Jirku Diblíka. Čau Jirko.
Ahoj Vašku.
Jirkovi je 24 let, je o 24 dní tedy mladší než já, s tím, že za svůj život toho už spoustu prožil a také založil jeden významný startup, aplikace VOS, která se zabývá duševním zdravím. Na začátek bych začal odlehčeněji, takže se tě chci zeptat, co se ti vybaví jako první vzpomínka a zážitek se mnou, protože jsme toho přece jen za těch pár let kamarádství hodně procestovali.
Tak asi to první je, když jsme spolu letěli na Srí Lanku a ještě s dalšíma čtyřma kamarádama. My jsme se vůbec neznali, potkali jsme se na letišti a tak jsme si na sebe zbyli v letadle. Seděli jsme spolu, pak jsme spolu i celou Srí Lanku strávili na pokoji. A takže tam jsme se hodně poznali, to jsme ještě byli na Gimplu nebo těsně po maturitě. A pak hlavně asi společný kanceláře první, který jsme měli v Praze. A spolubydlení a na to se ještě asi dostaneme.
Jo, k tomu se dostaneme. Na Srí Lance jsme se bavili ve finále o tom, co bylo do 18. života, jakož nám bylo právě 18. Bavili jsme se o dětství, o tom, co nás provázelo v teenagerství a tak dále. Budu rád, když nám přiblížíš možná v krátkosti tvoje dětství a co bereš jako takový významný milník, který tě dovedl právě k tomu, že jsi začal něco tvořit, něco jako podnikat.
Jo, já bych se možná ještě vrátil té Srí Lance. To bylo vlastně moment, kdy ty jsi začínal Vasky, nebo už jste byli třeba 2-3 roky na trhu, my jsme rozjížděli ještě moji předchozí firmu, kterou jsme prodali teda. A pro mě to bylo vlastně úplně jakoby takový ten vstup do dospělosti, že jsme opouštěli v té době jako v vozovkách, jste odstěhovali poprvé od rodičů, odstěhovali se do Prahy, začali budovat něco vlastního a možná i jako díky té Srí Lance a tomu, jak jsme spolu povídali, tak jsme tenkrát jako začali stavět to, co vzniklo. A to, co mě vlastně k tomu podnikání vždycky jako vedlo, je primárně ta svoboda. A to, že můžeme pracovat odkudkoliv, kdekoliv, s kýmkoliv, na čemkoliv a cokoliv chceme. A vždycky jsem věděl, že to je ta cesta, kterou se chci vydat, takže vlastně ani celý život jsem nikdy nebyl zaměstnaný. A vždycky jsme tvořili nějaké vlastní produkty a teď je to právě ten VOS.
Super, my s Jirkou to máme hodně podobně, takže na Srí Lance právě jsme si padli do noty a od té doby jsme moc dobří kamarádi. Nicméně ještě před Srí Lankou, co bys bral jako takový tvůj první podnikatelský počin vůbec v tvém životě? Kolik tě bylo a co to bylo?
Tak já jsem začal podnikat asi když mi bylo 12, nicméně bylo to o tom, že jsem s partou kámošů stavil internetové stránky, mobilní aplikace pro menší klienty. Nevím, jestli to vlastně ani bylo podnikání. Bylo to takový, že jsem měl spoustu kolem sebe schopných lidí. Znal jsem lidi, co potřebují dělat internetové stránky a byl jsem to schopný dělat dohromady. No a v té době jsem hrál vrcholový tenis. Byl jsem poměrně úspěšný a dařilo se mi. Ale nicméně přišlo zranění a rozjel jsem nějak víc tenisový loket, přestal jsem hrát vrcholově a začal jsem zase hledat nějakou jakoby, tu cestu, v čem být nejlepší. A myslím si, že i ten tenis mi v tom hodně pomohl, protože ten tenis jako formuje podnikatelskou podle mě osobnost jako jeden z nejlepších sportů, jakože to je nejlepší sport na formování právě té osobnosti. A začali jsme s kamarády tvořit už nejenom pro klienty, ale vlastní produkty. Takže třeba jsme udělali aplikaci Present List, byla to aplikace na správu vánočních dárků, to jsme vypustili za pár měsíců, jsme měli několik tisíc uživatelů a pak jsme ji prodali. Dělali jsme aplikaci na Sport to Go, dělali jsme celý gameplay, ještě třeba roboty, jezdili jsme po robotických soutěži a já jsem se opravdu snažil využít právě ty roky na střední škole na maximum, protože věřím, že během právě té střední školy máte maximum času zkoušet a nemáte žádné povinnosti, starosti, nemáte doma, jak se říká, jako hypotéku a děti a můžete opravdu zkoušet a když se všechno pokazí, tak se vždycky můžete vrátit domů a dostanete tam na jídlo, nebo dostanete tam jídlo, možná i na jídlo a máte kde přespat. Takže právě součástí už té střední školy jsme toho poměrně dostvořili a jak to udělat oficiálně, protože na střední vám ještě není 18, můžete mít firmu. V té době byl nový občanský zákoník a já jsem vlastně toho využil, abych se nechal splnoletnit, když mi bylo 16 a díky tomu, že jsem dostal tu své právnost na podnikání, tak jsem si mohl už založit firmu.
To se tam na více věcí. Nicméně jsem chtěl vstoupit, že si pamatuju, jak právě na Srí Lance jsi mi ukazoval webovky, které jsi dělal před 4 lety, když ti bylo asi 14 let, kdy to bylo v našich očích v těch 18 jako vtipný, jako vtipné, vtipný vizuál. Pamatuju si, že jsme se bavili zároveň, ty si to rychle přeběhl, nicméně Togo byla vlastně, byl to software aplikace, který jste tehda jednali s Atletickým svazem a tak dále, a to bylo, myslím, právě v vrchlení, když jsme na Sri Lance to řešili, co tam zlepšit, co tam nezlepšili.
Jo, přesně tak, to bylo vlastně aplikace na zefektivnění komunikace mezi trenéry a sportovci. Bohužel jako bylo tam víc důvodů, proč se to nakonec jako by nějak nepovedlo úspěšně dotáhnout. Byl to jeden takový první jako větší fail, který vedu. A mrzí mě to, že jak to vlastně s tím projektem dopadlo, ale ve finále z každé takovéhle chyby, protože těch chyb se na začátku dělalo opravdu ohromné množství, tak jsme se posouvali, učili a díky tomu asi jsem tam, kde jsem.
Super, super. Teď ty jsi došel v tom svém dlouhém monologu k právě tomu splnoletnění. Co já vím, a zároveň ten den byl splnoprávněn i jeden z našich dalších kamarádů, ale byl to ve finále první den a byli jste vlastně první v celé České republice, kdo byli splnoprávněni. Jak to byl náročný proces, co ti na to říkali rodiče, jak se na to celkově dívali i třeba kamarádi, jestli vůbec někdo dokázal pochopit, že jsi splnoletněn v 16 letech za účelem podnikání?
Já si myslím, že jako kamarádi nikdo z tomu nedivil, protože prostě všichni to bylo jako OK. Asi nejvíc, kdo z tomu divil, jako byli učitelé, možná v té době, když tak zpětně jako uvědomu. A já jsem si pak dal i potom právě individuál ve škole, protože už mi to nedávalo úplně smysl tam trávit času, jo, jsem teda jako na 8 leté gymnázium. A víceméně během toho, jako toho splnoletění, a když jsem přišel na soud, tak vůbec nikdo jako nevěděl, že to existuje. Oni na mě koukali jako hej, cože chcete? No, splnoletní, ty tady v tom novém českém zákoníku. A oni jakože, no, to my neznáme, tak my se teda dohledáme, přijďte za 14 dní a snad budeme vědět. Tak jsem přišel za 14 dní a věděli. Trvalo to pak asi 2 měsíce, než vůbec vymysleli, jak to udělat. A pak to bylo fakt jako bizarní, protože to nikdy předtím nedělali a vlastně nikdy ani ten soudce sám pomalu nevěděl, co má u toho sezení dělat. A tak ten proces zabral asi 3 měsíce.
A v té době teda se zabýval především grafikou, tvorbou webu a tak dále. Přesně, a do těch teda, než jsi to mohl fakturovat ty, tak jak jsi to dělal?
Co šlo, dohody, nějaké depeče a ty podobné věci.
Rozumím, jo. A co se týče teda, dejme tomu, že měl jsi 16 let, byl jsi splnoletněn za účelem podnikání, vydělával jsi nějaké peníze, my jsme se tam bavili, ve finále dobré peníze.
Možná víc než teď. Možná určitě.
Ke startupovém životu se ještě dostaneme. Jaké to bylo, mít 16 let, ve finále náklady nulové, takže peníze téměř neomezené. Moc jsi utrácel, nebo jak jsi používal ve finále ty peníze, které si vydělával a jaký to byl pocit ve finále sedět na té střední škole a vědět, že na určitě máš peníze nebo ti přibývají, nebo že přišla nějaká zakázka za 50 tisíc a tak dále.
Jo, nebyly to miliony, takže samozřejmě byly to takové nižší částky, prostě řádech jako 10 tisíců, nižších 100 tisíců a vlastně jako já jsem vždycky k tomu pohlížel tak, že pro mě je strašně důležité si udělat finanční jako nezávislost co nejdřív. Takže jsem vždycky se snažil jako ty peníze spořit, protože jsem extrémně jako spořivý, anebo když ty peníze jsem něco využil, tak jsem se snažil investovat do něčeho, co dává smysl. Takže třeba jsem první vydělané peníze použil na to, abych mohl jít na jazykový kurz, nebo jsem si za to koupil MacBook, nebo jsem si za to koupil foťák a podobné věci. Takže spíš jsem se to snažil jako investovat hned kon zpátky. Jako nikdy jsem moc jako nesnažil, nebo nikdy jsem to jako nerozhazoval. Myslím si, že, jako, že je důležité naučit se šetřit a do dneška jsem jako extrémně spořivý.
Jo, myslím, že s Jirkou to máme stejně a většinou jako největší obnosy peněz, které byly, dejme tomu, pro nás, tak jsme možná tak utratili za dovolené.
Jo, jako přesně s tím jako souhlasím, vlastně, jako je to vlastně štipné, až jako tady oba dva máme jako firmy, tak prostě na tom účtu kolikrát jako si musíme půjčovat, aby jsme měli na oběd, že jako prostě fakt, jako, když to tak vezmu, tak na té střední jsem měl jako, kdy, jako nejvíc jako peněz, protože pak už to bylo jenom horší.
A zároveň jsou ty závazky a tak dále, a nejsou zaměstnanci a tak. A v našem případě třeba skladové zásoby.
Přesně tak, nebo nějaké investice, kde prostě ty peníze jsou pak další dobou.
K investicím se určitě dostaneme. Takže tvořil jsi nějaké projekty, já teda tvůj život znám moc dobře, takže to řeknu vyvrcholení, v co to vyvrcholo. Ve finále ty jako sám ičař, teda na svoje ičo už tehda, tak následně se rozhodl, že bys to chtěl do něčeho zaobalit, do nějaké agentury a tak dále. Vznikla agentura, teď je otázka, jak ty jsi to tehda nazýval, zdali grafická nebo nějaká jiná, ale Dibel, která teda následně se přeměnila ve společnost Qusion SRO. Tam je za mě nebo zajímá mě tvůj pohled, protože si pamatuju, jak dneska, když jsme tehdy volali a ty jsi mi říkal, hele, přemýšlím, že bych do Kyužnu, který jste měli zakládat, šel s Ondrou Kopeckým, což je doteďka tvůj společník, 50-50, kdy do té doby ve finále si to částečně tvořil jakoby sám, ale už Ondra ti tehdy byl nějakou oporou. Jak bys vyhodnotil teďka zpětně to tvoje rozhodnutí, které jsi udělal, dejme tomu v 18 letech, že si do toho přizval Ondru Kopeckého a vlastně rozdělili jste si společnost 50-50, opět zase nějaké projekty jste pokračovali spolu zase společně, takže předpokládám, že to bylo asi tehdy dobré rozhodnutí, ale kdyby se měl zhodnotit ty, tak co bys tomu řekl a možná i zdali se nějak doplňujete?
Aha. Za mě to by jako Justin Kahn říká, if you start a startup, find a co-founder. A v tom je jako ohromná jako pravda, protože já si myslím, že ve dvou to jako dotáhneš ve finále nejdál, nebo klidně i ve víc těch co-founderech, protože být na všechno sám, tak ty to znáš, ty jsi takový trošku jiný jako typ člověka, ale moje povaha je taková, že kdybych to dělal všechno sám, tak to budu mít jednak strašný bordel a asi bych to sám nejsem schopný tak dotahovat věci. Já jsem hodně jako kreativní a potřebuji mít k sobě jako člověka, který je zase pes na deadliney, dokáže perfektně jako zoperovat věci a dohlídnout na finance a právní věci. A to nejsou úplně věci, které mi jsou 100% blízké. A já, jelikož prostě Ondru znám jako od malička, protože jsme spolu chodili jako už na základku a perfektně jsme se znali a všechny ty projekty historicky jsme dělali společně, tak v té době mi dávalo smysl, pojďme do toho společně, protože když v tom budeme, na to budeme na všechno dva a ve finále nebýt jako v tomhle hamižný, ale jít do toho s tím kámošem, kterého znám a vím, že to společně dotáhneme mnohem dál, než bych to dotáhl sám. A zpětně jsem za to ohromně rád, protože jsem druhou. Do dneška stavíme všechno 50-50, máme spolu 50-50 i voz, který aktuálně tvoříme. A díky tomu, že jsme na to dva, tak i v těch, jako prostě v těch chvílích, kdy ty to sám znáš, jo? Prostě kolikrát si voláme ve 3 v noci a ty mi tady voláš, jak jsi nešťastný.
A prostě, nebo šťastný.
A nebo šťastný a řeště to řešíme a já prostě v těchto chvílích, kdy jsem jako fakt high, tak jdu za tím Androu, nebo řešíme to jako prostě spolu, jsme na to dva a
jo, jakože, ty jsi říkal jeden citát, já si taky nepamatuju a nevím teda, kdo ho řekl. Ale
Justin Kahn, ten založil Twitch.
Ano, ale jo. Zase existuje jiný citát, který jsem chtěl říct, že se říká, že pro podnikání je jeden málo, ale dva moc. Já teda vlastně přesně vlastním ze 100%, měl jsem to štěstí, ale že ve finále kolega, který byl úplně jako první zaměstnanec Tomáš Karlík, tak je se mnou v tom jakoby pořád, takže částečně přesně tyto věci můžu řešit s ním a jsme v tom prostě spolu. Ale tak, jak jsi říkal, tak za mě rozhodně i jako naše přátelství nebo to, co máme prostě ať už s Davem Špunarem nebo s ostatníma a tak dále, tak je něco, co trošku mi i toho co-foundera nahrazuje. Jo? Že prostě díky tomu se mnohdy jako necítím v tom být sám a ať už někdy se ty máš dobře nebo špatně, nebo já dobře nebo špatně, různě se potkáme. Ať už v tom nebo v tom, někdy jsme naopak a jsem rád teda za naše přátelství, že se umíme v těchto věcech podpořit. Super, tak přejdeme asi k tomu, teda, co je pro tebe teďka hlavní prací, tvým full-time jobem, a to je VOS. Ještě předtím, než nám přiblížíš, co VOS je, tak mě napadla otázka právě ještě k Ondrovi Kopeckému, protože já sám, i přesto, že vás znám oba dva dobře a že vím, jak moc dobře se doplňujete, tak vlastně nevím, jak máte rozdělené role přesně. Jestli to máte dané tak, jak se to, nevím, v korporátech dává tak dále, jestli máte jasno, kdo je CEO, COO, protože vím, že občas si i CMO, vím, že Ondra je většinou i CFO a tak dále, tak zdali to máte takhle rozdělené a nekecáte si do různých jako segmentů toho.
Tak jak jsem zmiňoval, my to máme tak, že prostě já mám na starosti všechno, co se týče komunikace ven, marketingu, produktů a nějakého designu a takové. Já jsem takový ten víc komunikativní z nás dvou a Ondra je ten jako get shit done, prostě dohlídne na ten tým, zaklakne, aby se všechno dodělalo, nebo když se něco nedělá, tak zařídí, aby se to dělalo. A zároveň dohlíží na finance a právní věci, protože v dnešní době bohužel ten startup, nebo mě to nebaví tato oblast, ale je to důležité, samozřejmě je to spoustu jako byrokracie, ať už různých smluv s investory, financí, reportingu a podobného, tak to má na starosti Ondra. A co teda teď tvoříme, abych se dostal na tu otázku, tak je vlastně VOS. A ještě možná bych se k tomu vrátil, a je to i spojené s tím, s tou naší historií a to, proč vlastně VOS jako tvoříme. A je to spojené právě s tím, co jsme se i bavili předtím, jako, že si prostě nespočetkrát spolu voláme prostě v noci a jsme jeden nebo druhý jako v háji z toho, protože prostě ty problémy, ať chceme nebo ne, prostě neustále nějaké jako hlasíme. A je to prostě jednou nahoru, jednou dolů. A jako ty, hlavně jako v těchto těch mladých začínajících firmách, tím, jak jsme v tom byli oba dva od začátku, tak prostě sám víš, jak to duševní zdraví kolikrát jako je opomíjené. A mě vlastně samotného poprvé jako potkali panické ataky, no, na Gimplu, když jsem hrál vrcholově ještě tenis, do toho jsem rozjížděl vlastně podnikání a najednou jsem se ucítil, že mi buší jako srdce a složil jsem se na kurtě, přijela vlastně pro mě jako sanitka, pak teda jakoby nějakým způsobem jsem dozjistil to, že vlastně to nebylo nic jako s mým jako fyzickým zdravím, ale s mým psychickým, a byl nějaký jako první moment, kdy jsem si jako uvědomil, že opravdu to není jenom o tom se hnát, ale občas se zastavit. A
tak jste přišli s řešením.
Tak jsme přišli s řešením, protože já věřím, že právě technologie jsou tady proto, aby nám pomáhaly cítit se lépe, žít spokojenější, zdravější a delší hlavně život. A vzhledem k tomu jste ještě naší historii, tím, jak mě opravdu baví ty inovace, dělali jsme historicky s velkýma jako farmaceutickýma firmama a pojišťovnama, a protože právě, ještě abych řekl už hodně jako do detailu, ale ten náš background, že jsme stavěli právě technologické firmy. A ten voz vycházel z těchto zkušeností, že my jsme věděli, že tady ten ohromný problém je, měli jsme k tomu tématu blízko a viděli jsme, že je prostor postavit produkt, který právě bude řešit komplexní péči o duševní zdraví, a tak vůbec vznikl voz.
Super, super. A co teda voz, kdybys to měl nějak popsat, aby si to posluchači dokázali představit?
Tak v angličtině říkáme tomu voz Wellbeing Companion a je to komplexní platforma na péči o duševní zdraví. My jsme si uvědomili, že v telefonu máme ohromné množství dat, které když spojíme dohromady, tak budeme schopni porozumět aktuálnímu duševnímu zdraví jedince. Jako to jsou data o tom, jak spíš, třeba díky prstínku, nebo už jenom telefon, když ho odemkneš a zamkneš. O tom, kolik dneska odepíšeš e-mailů, kolik strávíš času vůbec na Instagramu, kolik toho nachodíš, naběháš, nebo třeba kolik splníš tásků každý den v nějakém ClickUpu. My jsme začali propojovat tyhle data dohromady a uvědomili jsme si, že když je opravdu propojíme, tak jsme schopni jednak predikovat nějaké duševní onemocnění, které můžou nastat, a zároveň vůbec je upozornění, že vůbec něco takového může nastat. Tou naší hlavní jakoby tím kórem je vůbec prevence duševního zdraví. Protože ať chceme nebo ne, nikdo nikdy nás neučil o duševním zdraví. Já nevím, jestli si pamatuješ ve škole, jestli tě někdo někdy učil, že se máš pečovat o duševní zdraví, nebo že máš meditovat, nebo že se máš psát deníčky, jak ty to miluješ. To jsi naučil sám, protože jsi chytrý a zjistil jsi to sám. Děkuju. Ale spousta lidí bohužel prostě na tohle téma jako úplně zapomíná. A my jsme se rozhodli právě pro mladou generaci primárně vytvořit nástroj, který jim ukáže tu svoji wellness cestu o duševní zdraví, jak se pečovat a jak tomu zamezit, aby vůbec nějaký problém nastal.
Určitě bych i se pobavil o té problematice, kterou voz řeší, ale jenom abys řekl, o čem vlastně ta aplikace momentálně je, protože zatím víme, co by měla řešit a jak to řeší, ale co konkrétně třeba v té aplikaci je.
V dnešní den aplikace používá přes milion uživatelů po celém světě. Tou hlavní funkcí je takzvaný voz plán. Na základě personalizace, právě co ta aplikace o tobě zjistí, tak ti každý den nachystá sadu aktivit pro tvoji mysl. Ať už to můžou být dechové cvičení, meditace nebo řízení deník. A další funkcí je vlastně takzvaný voz index. Je to tvůj aktuální mental health index. A to číslo vlastně vzniká právě spojením veškerých dat tvého telefonu a z toho, co zráš do aplikace, tak ti ukazuje, jaký je tvůj aktuální stav duševního rozpoložení. A dokáže ti dát predikce toho, jak se může dál vyvíjet, a zavčas upozornit, pokud by měl nastat nějaký problém. A další funkcí je vlastně přímo chat s psychologem, takže jednoduše ve VOSu si můžeš otevřít chat a kdykoliv, kdekoliv si napsat s jedním z našich psychologů. Pak je to podrobná analýza právě vůbec toho tvého duševního zdraví. Je to opravdu jako na začátku, ten vývoj aplikace je poměrně dost náročný, určitě to jakoby možná diváci znají, že opravdu ta aplikace se nedá udělat za týden, ale už na tom teď děláme 20 měsíců a troufnu si říct, že jsme pořád na začátku.
Super, super. Než přejdeme ve finále k tomu startupovému životu a o tom, kdo vlastně a jak financuje třeba aplikaci VOS a jak jste začínali, kdy byla třeba fáze, kdy jste začali poptávat investory a tak dále. Ještě bych chtěl k té problematice duševního zdraví a tak dále, o které se za mě mluví až v posledních letech, tak poměrně jako hodně mladých a třeba i právě startupistů nebo tak, a i já jsem měl třeba v loňském roce, že jsem se potýkal s mírnými úzkostmi a tak dále, a ve finále bylo to pro mě mě částečně něco nového, i když jsem si to také během sportu jednou už vyzkoušel. Myslíš si, že dříve se o tom tolik nemluvilo, ale bylo to také běžnou součástí lidských životů? A nebo si myslíš, že třeba dnešní uspěchaná doba je tomu více nakloněná a více jako zapříčinuje právě případné tady ty, ať už úzkostlivé stavy nebo jakékoliv jiné?
Je pravda, že o tom se asi nyní víc jako mluví. Zrovna minulý týden jsme probírali s přítelkyní, když jsme šli z kavárny, že vlastně už i dřív ty úzkosti jako byly, ale že jsme to ani jako asi neuměli nazvat, že to je ta úzkost. Takže já si jako myslím, že ano, ten nárůst tam je znatelný je a ty duševní problémy byly i dřív, ale teď jich je ještě mnohem víc a je to způsobený nejenom koronou, a taky válkou na Ukrajině, tyhle dvě věci to jako brutálně akcelerovaly. Dneska si zkoukneme na data, tak téměř jako více každý třetí mladý člověk ve věku 15 až 30 let trpí nějakou formou duševního onemocnění. Já jsem byl v šoku, když jsem byl u mě na Gimpo teď povídat o tom, co tvoříme, a dal jsem dotazník a více jak jako 65% lidí uvedlo, že trpí nějakou formou duševního onemocnění, že jsou stres, úzkosti, deprese a podobně. Takže jako ten problém tady je poměrně veliký, jakoby je globální, protože nedostatek psychologů, nedostatek jakoby té péče a vůbec toho vzdělání, takže...
Kdybychom, kromě toho teda, že si můžou stáhnout apku VOS, která určitě pomůže, takže kdybys měl dát nějaký jako ještě tip mimo teda ve finále onlineový svět, tak dokážeš dát. Mně třeba osobně pomáhá jako velice sport, ať už jako pravidelný sport ve finále do mého života dává trošku jako balanc, ať už je to kvůli mé historii, že jsem sportoval a že to ty endorfiny prostě vyplavuje, tak celkově prostě tak. Máš ještě nějaké jiné typy, které ti pomáhají třeba, když ve finále zrovna, i když venku třeba slunce svítí, u tebe nesvítí, tak co děláš pro to, aby se cítil líp, kromě toho, že máš teda apku VOS?
Tak to hlavně je asi jako ten sport, jakože fakt i ve finále, když mi bylo fakt jako špatně, tak jsem ten sport mě často pomáhal, i když vím, že třeba v poslední době to dost zanedbávám, což bych měl jako změnit, ale pak je to třeba jako deník, to je to samé, jakože to jsi mě hodně naučil jako ty. A vlastně to byla i jako první verze jako VOSu, byla vlastně jenom chytrý deník. A to mě nějaký jako dost pomáhá, ale tak jakoby kolikrát jakoby sám vím, že ta disciplína mi v tom občas jako chybí. A častokrát bohužel je problém, že ty lidi začnou ten problém řešit, až když opravdu nastane a neřeší právě tu prevenci, kterou se VOS snažíme měnit. Takže já samozřejmě používám VOS, ale mimo ten VOS, tak jako určitě v dnešní době třeba super, jako je třeba jako nějaká sauna, dávat nějaké jako meditace nebo dechové cvičení, to jsou jako věci, které se člověk může naučit sám. Já kolikrát třeba vím, že třeba mám meeting a jde na mě třeba trošku nějaká jako úzkost nebo něco podobného, jako že to cítím, že to na mě jako jde, že nejsem úplně v pohodě, tak se dokážu z toho jako vydýchat. A to jsou takové techniky, které se každý může naučit sám, i třeba díky VOSu, nebo jenom, že si to vygooglujete a naučíte se techniky, jak se vydýchat z takových jako basic stavů, kdy vidíš, jako, že na tebe úplně něco jako by třeba leze.
Super, super. I já jsem praktikoval, ať už Wim Hofa z hlediska studené vody, nebo právě třeba meditací jako takových. Máme to za mě v takové pochmurné atmosféře, tak bychom mohli teda říct, že jsou to chvíle těch těžkostí, ale že naše životy asi jsou skrze krásné, ne?
Ano, většinu času ano.
Přešel bych k tomu startupovému životu. Jak to probíhá z hlediska vývoje? Asi jste neměli na začátku hnedka peníze úplně na vývoj, šli jste do toho ze svých peněz, v jaké fázi jste zkoušeli se ozvat investorům a jak to vlastně v současné chvíli vypadá z hlediska majetnické struktury a z hlediska teda investorů?
My jsme měli ohromnou výhodu, že když jsme začínali VOS, tak jsme už měli takovou tu development power, že jsme měli kolem sebe tým lidí, kteří umějí stavět apky.
To byl tady Qusion.
To byl právě Qusion a předchozí projekt, což byla digitální startupové studio. My jsme se soustředili primárně na realizaci mobilních a webových aplikací pro nejrůznější klienty. Dělali jsme pro klienty po celém světě. A z toho jsme právě iterovali, že jsme VOS začal vznikat jako mini projekt v Qusionu, který ho postupně začal přerůstat. A my jsme stáli na rozcestí, tak pojďme tady, jakoby můžeme teď tady dělat obě dvě věci, ale nebudeme dělat ani jednu pořádně. Já si myslím, že pokud se člověk jako uspěje, tak se musí soustředit primárně na jednu věc a to dělat opravdu dobře. A já jsem teď vlastně zpětně rád, že jsme se rozhodli předat agenturní produkty právě do rukou někoho jiného, kluku z Futures Brna, který se ve svědomí dobrém o všechny produkty nadále starají a klienty dále rozvíjí. A my jsme se mohli vzít ten náš nejlepší jako team Power z Qusionu společně s námi, s Ondrou, a mohli jsme začít stavět VOS. Takže jsme měli tu jíru, že už jsme jako měli ten tým ready, že jsme to nemuseli skládat na zelené louce. Zároveň ty procesy právě v té firmě jsme si přendali v úvozovkách z toho Kyužinu, z toho VOSu, protože ten proces je dost jako podobný. Na začátku jsme to investovali si přímo sami, protože jsme měli nějaké prostředky a my jsme právě ten Kyužin takzvaně vybootstrapovali, což znamená, že bez nějaké jako investice, stejně jako ty vasky.
To jsou ty chvíle, kdy to na tom ještě moc peněz není.
Ale přesně tak, jakoby pro nás v tom agenturním biznisu to je ve finále vždycky nejjednodušší. Byli jsme dva kluci a postupně jsme dostali na 30 lidí. A vlastně jsme na to nepotřebovali externí kapitál, protože jak přišla zakázka, tak jsme věděli, že přijdou peníze a můžeme nahajrovat dalšího člověka. Takže jsme to vybootstrapovali, ten Kyužin. Prostředky jsme pak použili částečně i na VOS na začátku, co nám z toho přibývali. A tím, jak se začalo růst, tak už jsme viděli, že nás začíná brzdit první kapitál. To byla doba, kdy jsme se začali rozkoukávat po prvním investorovi. To bylo na konci roku 2020 a v té době jsme získali první investici od Mytonu, což je, určitě všichni znají Myton, jak už třeba
investiční fond.
A je to takové, není to takové typické venture capital studio, jsou to jako internetoví podnikatele, ať už třeba právě Mike Bonami, Glamy, nebo třeba investovali na začátku, myslím, Rohlík a Slevomat a podobné projekty, takže jsou v Česku dost jako zvuční. Sadli jsme tam jako hodně s Vaškem Štruplem a ten nás podpořil první investicí. A díky tomu i já už jsem se úplně na 100% odloučil jako od agentury. Tam ještě chvilku Ondra jako pokračoval, já jsem se naplno věnoval s týmem VOSu. A tak jsme postupně dojiterovali do toho, že už jsme věděli, že hele, nás to baví spolu s Ondrou makat a každý teďhle děláme jiný projekt a vidíme, že, jako, že bychom mohli být vodost dál s VOSem. Tak pojďme udělat tu tlustou čáru, pojďme do toho dát všechno a uděláme z toho unicorn. Takže jsme se rozhodli, že Kyužin předáme. Nabrali jsme další novou investici, přidal se k nám ještě Reflex Capital v čele s Ondrou Fritzem a podpořili nás celkem v té době milionem dolarů a mohli jsme se pustit na to, do toho úplně naplno.
Super. To by bylo v té době 23 let, pokud se nepletu, a Ondrovi tím pádem 23-24, protože je ve finále o půl roku od tebe. Jaké to bylo pro vás ve finále, pokud se nepletu, tak valuačně to vycházelo na nějakých 100 milionů korun ve 23 letech. Jaký to byl pocit?
Nezveřejňoval to vůbec, myslím, ale víceméně, jo, tak bylo to skvělý, protože samozřejmě je to každého sen, ale furt ta valuace je na papíře. Ty dostaneš ty peníze, ale musíš tu valuaci dokázat tím, že prostě musíš prostě si vrhnout ty rukávy a jít do toho.
A teď je za mě půvabné slovo ze startupového světa, to je runway. Jestli bys nám řekl, co ve startupovém světě to vlastně znamená, protože třeba u mě v mém biznesu to vlastně není, protože...
No prostě... to je taky. Ale tak ve finále je to o tom, kolik máme prostředků na to, aby jsme mohli nadále pokračovat. Standardně ty startupy se snaží rejzovat na nějakých 18 měsíců, což je takový průměr, aby když narejzujeme to kolo nové, tak aby jsme měli 18 měsíců prostředky na to růst a pokračovat.
Vám se daří, takže možná jsi to nemusel v hlavě řešit, ale mně to přijde absolutně fascinující, že člověk, který vede svoji firmu, dostane finance, dává do toho úplně všechno a ví, že pokud do 18 měsíců se něco nezmění nebo nedostane další finanční prostředky, ty jsi říkal, že 18 měsíců je ideál, znám případy, kdy se opravdu jedná o 3 měsíce, 4 měsíce, 5 měsíců, pokud se dostane investice, tak biznis končí. Bylo to i v nějakých chvílích u vás takto a jaké to je, jako dávat všechnu energii do něčeho, kdy vlastně jako máš nějakou runway a pokud ty nevzletíš, tak ve finále všechno může skončit.
No víceméně jako kolikrát jsme byli na hraně, protože ty většinou nedostaneš, že ty peníze vždycky najednou. I když dostaneš, čtete ve zprávách, že dostanete ohromnou investici, tak to nikdy nedostaneš najednou, ale dostaneš to v takzvaných trenčích, které se ti postupně uvolňují tím, jak plníš nějaké KPIčky, které jste si na začátku s investorem stanovili. A hold, na začátku ten Excel snese všechno, takže si ty KPIčka nastavíš tak, jak si jako vysníš, že ten biznis poroste, ale ono to většinou tak jako neroste, tak jak si to vysníš, takže pak musíš řešit vždycky jako operativně něco s tím, jak to komunikovat, jak to řešit, co změnit, aby ta firma začala víc generovat nějaké peníze. To je ve finále to nejdůležitější, jo? Protože u nás hodně na začátku byl ten tlak, jako potřebovali jsme pruvnout to, že vůbec tam je funkční jako business model a hodně jsme na začátku vlastně bojovali s tím, jak to dokážeme efektivně zmonetizovat, co se nám teď jako daří, musím zaklepat. A právě i byli jsme jako ve chvílích na začátku, že jsme nevěděli, jestli vůbec budeme moct dát měsíc pokračovat, jestli bude mít další jako prostředky. Ale nakonec jsme to jako vždycky zvládli, teď dokončujeme nové investiční kolo a daří se nám růst. Takže bohužel jako v tom startupu, dokud myslím si, že to tak má každý founder a většinu founderů, co znám, A tak opravdu je to o tom, že víte, že máte na pár měsíců prostředky a že musíte se hodně otáčet, aby jste mohli pokračovat vždycky dál. Není to jako procházka růžovým sadem.
U vás je takové perpetuum mobile. Vy vlastně vyvíjete to, abyste mohli snášet tu psychickou zátěž, kterou máte s tím vyvíjením té aplikace. Takže ty jsi to vlastně podchytil. A jak jsem se ptal na Ondru, který se stal tvým partnerem v biznesu, tak ve finále i tyto investiční fondy nebo investoři se stali vašimi partnery. Opět, lituješ, nelituješ, si rád za investory, které máš, si rád, že se můžeš o někoho opřít? Můžeš se vůbec o někoho opřít? Máš tam někoho, s kým můžeš řešit ty věci?
Já jsem jako hrozně vděčný, jaké investory právě tady z Česka máme, protože tady poměrně je velké množství fondů a mám rád právě ty, nebo jsem rád za ty, který tam právě my máme. A samozřejmě u nás je těžké to, že ten biznis, kterým se pohybujeme, což je B2C, tak je v Česku nepříliš populární mezi investory. Tady všichni milují B2B a ať chceme nebo ne, tak nás do něj všichni tlačí. My se tam úplně jakoby tolik nedereme. Nicméně, ať už Myton i Reflex, myslím si, že všem jakoby bych je doporučil, protože jsou jako skvělí. Ti foundři za těma fondama jsou extrémně jako chytrý lidé, kteří všichni vytvořili zajímavé biznesy a mám ohromnou radost vždycky vidět jakoby ten fond, za kterým stojí právě foundři. Protože je spousta fondů, ve kterých v uvozovkách jsou lidi, kteří narejzovali peníze a nikdy třeba příliš toho nepostavili. Opravdu i Reflex, i Myton jsou jako lidi, kteří postavili spoustu biznesů a jsou schopni předávat ty reálné jakoby zkušenosti, ne, to mají načtený z knížek. Že ty do toho vlastně, ano, do toho startupu vlastně vstupují standardně z nějakou, buď je to třeba konvertibilní půjčka, která se později konvertuje přímo v podíl ve firmě, nebo už od začátku je to podíl.
Do těchto detailů bych nezacházel, já od tebe mám vždycky často, jelikož investora ve firmě žádného nemám, tak nejsem tom zkušený, takže Jirka mě vždycky právě říká tady o trančích a o všem a já se snažím chytat, ale nezatěžoval bych tím posluchače. Ještě předtím, než bych se chtěl vrátit zpátky do minulosti, tak my jsme nezmínili, že jste na několika trzích, že zdaleka VOS není jenom aplikace pro český trh, naopak, že těch států je mnohem více. Dokáže říct, kolik a kolik třeba procent
je to 176 trhů, kde je VOS dostupný, na kterých už byl jako stažený. Aktuálně plus minus 15% u všech uživatelů jsou právě z České republiky. Kde jsme aktuálně nejvíc jako nejsilnější a kde nejvíc rosteme, tak je celý region DACH. A potom je to samozřejmě jako blízký jako tady jako okolní státy, ať už Polsko, Maďarsko, Rumunsko. Tam se nám taky skvěle daří růst, jsme hodně silní v Rusku, protože bohužel jako ty lidi tam mají s tím duševním zdraví problémy.
Zároveň za to můžou. Vzpomněl, že jste i šli na ruku vlastně Ukrajině během toho, co...
Jo, ano. Vlastně jsme zpřístupnili platformu i díky podpoře právě našich investorů bezplatně pro Ukrajinu. Nahajrovali jsme společně s terapiem terapeuty a poskytovali jsme bezplatně terapeutickou pomoc. Takže opravdu jakoby, ten náš hlavní teď fokus je DACH region a Česká republika, ale do budoucnost vidíme právě třeba v Americe, v UK a podobně. Aktuálně jsme nejstahovanější aplikace v rámci duševního zdraví tady na evropském trhu. Získáváme kolem 5000 nových uživatelů každý den.
Krásná čísla, krásné činy, krásné počiny. Zpátky do minulosti. Vracím se do kanceláří, kde stále sídlíte, které jsme vybírali tehdy my spolu, kdy já jsem se na poloviční úvazek v úvozovkách stěhoval do Prahy a chtěl jsem tady založit marketingovou agenturu. Tehdy vy jste měli Cusion, bylo nás po pár, já nevím, jestli nám bylo 19 nebo 20 let, něco takového nám mohlo být. 19 let nám bylo, kdy jsme se rozhodli, že si vezmeme krásné kanceláře na Polské, na Vinohradech. Šli jsme do toho společně, vydrželi jsme tam spolu rok, rok a půl asi.
Možná
i dva roky, o to vtipnější to je, protože my jsme teda upřednostnili asi náš osobní život před, teda upozadili náš osobní život před tím pracovním, jako jsme opravdu si pronajali krásné kanceláře, byl tam jenom jediný problém, že aby jsme ve finále pokryli náklady, aby to bylo v pohodě, tak jsme tam museli i bydlet. Problém byl takový, že jsme všechny místnosti až na jednu komůrku využili pro kanceláře, s tím, že i s Ondrou Kopeckým, vlastně doteď si to pamatuju, tím, že tam sídlí, tak se občas vždycky skočíme podívat a pousmějeme se tomu, že před 5 lety jsme spali opravdu
v kutlochu.
V kudlo. Je to na šířku asi metr a půl, dejme tomu, a s tím, že Ondra má 1,90 m, ten se tam nevlezl, ten vždycky musel jít tak. A spali jsme za sebou, jak na táboře, na matračkách,
No, ty
takhle.
spal uprostřed, protože se zbál. No, a jo, takže vlastně jo, to bylo vlastně to nejlepší rozhodnutí, protože v té době my jsme jako začínali rozjíždět firmu, v té době potřebuješ nejvíc máknout, ty jsi, jako začínaly ti perfektně růst jako vazky a potřebovali bychom nějaký prostor, kde budeme tvořit. Stejně jako jsme si řekli, tak jako teď stejně se budeme dělat doma, budeme makat, ne, pořád, tak budeme spát v kanclu.
A bylo tam spoustu probdělých nocí, ať už s nějakým dobrým drinkem, kdy se nám přemýšlelo a filozofovali jsme nad životem, nebo taky to, že ať už Jirka nebo já jsem řešil zrovna nějakou situaci, kterou jsme potřebovali vyřešit a i do 3, do 4, do 5 jsme občas se zamýšleli a na tabulích, které jsme měli po všech stěnách, tak jsme přemýšleli, jak to
Jo,
vymyslíme.
pak to bylo vlastně krásné, jako v ten moment, kdy jsme tam jako pak spali nahoře, dole jsme měli prostě, nevím, 15 stolů a všude jsme měli jako pak už ty zaměstnance první.
Problém byl, kdy jsme třeba měli právě do 3 hodin, do 4 rána opravdu jako přemýšlecí večer, kdy jsme brainstormovali a pak když v 9 hodin přišli zaměstnanci a
Nebo
my
dřív,
jsme
a my jsme
vycházeli přes jejich
přišli, mají do
kancel.
sprchy.
Je to tak. Nicméně, jak jsi říkal, ušetřili jsme náklady a za mě to byly ať už rok nebo dva nezapomenutelné. Myslím si, že nás to posunulo a jsem za to rád. OK, tak necháme voz vosem naši
No
minulost.
teda ještě bych jenom řekl, my už tam teda nebydlíme, nebo už tam teda dneska, už tam nejsme
Jo.
naštěstí, protože jsme to zvládli takhle tam být vlastně asi 2 roky, pokud už to nešlo jako psychicky zvládat, protože fakt to musíte oddělit. Takže pak jako to bylo pro nás, pro všechny úlova, když jsme to jako opustili a konečně se odstěhovali do svých bytů. A teď to máme zrekonstruované a máme tam vlastně do dneška jako kanceláře VOSu a všichni to tam milují, protože nebo ta naše filozofie je taková, že jako klasický office center moc lidi jako nebaví a u nás má každý svoje přezuvky, prostě přijde tam doma, vezme si svoje bačkůrky v uvozovkách a máme to tam jako takovou domácí atmosféru.
Jo, já to tam mám strašně ráda, vždycky se za váma rád stavím. Dáme takové krátké otázky, co ty a investování?
Pokud je zrovna z čeho, tak maximalizuju vlastně investice do kryptoměn a indexů, a to, že beru jako podle mě jako dlouhodobě nejlepší ze mé strany strategii, ač jako spousta lidí od těch kryptoměn třeba odrazuje, já tomu věřím, protože jsem technologický člověk a vidím ty výhody, které nám přinášejí, takže se hodně zajímám o různé kryptoměnové projekty. A pak to jsou nějaké jako indexy nebo i konkrétní akcie firm, které sleduji a mám je oblíbené.
U kryptoměn bych chvíli zůstal, protože jsem s Jirkou prožíval ty momenty, kdy mu
No, to
to.
bylo právě na Sydlanci, kde jsme se potkali, tak v té době vlastně Bitcoin to byl tak na ten první hype na těch 15 tisíc dolarů.
Rok 2017 a bylo to v
2017.
prosinci, kdy jsme nakupovali z Bysile na 14 tisících Bitcoin, nebo od 11 tisíc do 14 tisíc
Jo, asi
a
16 tisíc,
následně v roce
16, 17,
2018 to šlo na 4
no,
tisíce.
už to se sypalo. A to bylo vlastně, tak my jsme do krypta šli poprvé v roce 2016, v té době byl Ether prostě za 50 euro. Tak já tomu prostě věřím, protože si myslím, že opravdu ta budoucnost je právě decentralizovaná a ta nějaká reforma financí je potřeba, protože ten dnešní svět se obáváme dlouhodobě jako neudržitelný v tom, jak je to nastavené v rámci toho běhu peněz. A takže tomu opravdu věřím. A dlouhodobě se snažím a sleduju ten trh a snažím se investovat právě do projektů, které se v tomhle spaceu snaží.
Zneužiju trošku toho, že se známe a můžeme říct, že dlouhodobě si v rámci investování do kryptoměn v plusu, nicméně tím, jak se o tom bavíme a tak dále, tak moc dobře vím ty světlé i negativní okamžiky, zeptám se na ty negativní, jaké to je, když během 2 týdnů ti z účtu v kryptu, když to vidíš v těch dolarech, zmizí 3 miliony korun.
No, tak jako ve finále fakt jsem naštvený, že jsi třeba to Porsche mohl koupit. Ne, já to tak jako nekoukám, já na to nekoukám jako přes ty peníze, já opravdu na to koukám jako dlouhodobě a koukám na to tak, že je to něco, s čím budem třeba jednou platit, je to nějaká dlouhodobá investice a přišlo by mi nesmysl právě tyhle ty momenty z toho vystupovat, takže ještě je to spíš jako, tak do toho jdeme.
I přesto all time high oproti nějakému jako tomu, co šlo potom, dokážeš říct, nebo ne, jaký je tam rozdíl, ať už v procentech nebo v korunách.
To asi tak konkrétní částky už nevím, ne? To se nebudu zmiňovat. Ale tak jako ano, jestli to třeba klidně propadlo 80% na celém portfoliu. Ale vzhledem k tomu, že já už jsem jako těchto těch jako propadů zažil několik, vlastně už tři, nebo tři propady takové výrazné, tak už jsem jakoby obrněný oproti tomu, jako poprvé jsem to jasně prožíval, jako jsem toho špatný, ale teď už jsem s tím tak jako zvyklý, že vlastně říkám, no tak zase z další a už jsem jakoby se s tím naučil tak nějak jako srovnat, že už to neřeším. Já to moc nekoukám, už ani jakoby intradenně fakt neřeším, kolik stojí ten Bitcoin, spíš jako se zajímám o tu nějakou dlouhodobou a jak se vyvíjí ta technologie. Teď mu bylo třeba Ethereum 2.0, to jsme jako bedlivě sledovali a tak.
Super, a zároveň sleduješ ve finále všechny novodobé trendy, takže o NFTčkách si první člověk, který mi asi povídal a tak dále, takže většinou si popředu, což je moc dobré. Za mě ti závidím jednu zkušenost tvojí životní, kterou bych si taky v životě chtěl někdy vyzkoušet, a to je život v San Francisku, Silicon Valley život. Co bys nám o něm řekla, jak dlouho jsi tam vlastně za svůj život času strávil?
To jsem měl za mnou přijet.
Já vím.
Jsi to odkládal a nestihl. Ale to ještě bude čas.
Aspoň se mám na co těšit.
Já jsem tam byl vlastně minulý rok, jsem tam byl 4 měsíce. Bylo to skvělé, byli jsme tam v akcelerátoru. A za mě jakoby, bylo to trošku zkreslené tím, že v té době bylo končila korona, nebo takové ty všechny opatření, a bylo to tam dost jako pomalé ty rozjezdy, málo eventů, lidi se moc nechtěli vídat a málo lidí chodilo do kanceláří. Nicméně opravdu ta motivace a právě ta inspirace, která tam šla všude okolo, jako opravdu srší. A já jsem měl jako ohromnou radost, že jsme tam mohli být a strávit tam ty 4 měsíce. Vrátil jsem se teď zpátky jako do Česka, protože bylo potřeba zamakat na produktu s týmem, potřeba řešit další financování. A zároveň ale vím, že bych se tam chtěl zase vrátit. A nevím, jestli do San Francisca nebo třeba do New Yorku, protože pro nás, pro náš ty biznisu je ten New York třeba zajímavější. A to San Francisco je víc takové jako pro ty B2Bčka a víc jako deep tech, ten health tech je takový jako super New York. A ta zkušenost, která si z toho jako odvádím, je, že to, co říkají všichni, je tak nějakým způsobem pravda, že jsme tady trošku stole vzal opicem, a co se týče i startupů. A, nebo respektive, já jsem si jistý, že české startupy mají perfektní technologie, ale vůbec jakoby se neumí prodávat, a třeba B2C business v České republice nebo obecně ve střední Evropě je extrémně v plenkách, tam ty lidi umí jako perfektně prodat, perfektně narůstat, opravdu když ten startup tam jako chytne hype, tak strašně rychle roste, rychle rejzuje, řádově jako tady to rejzujeme v milionách korun, tam v milionech dolarů, jo, a ten rozdíl je poměrně jako znatelný, a pak je těžké kompítovat jako tady českému startupu s českým kapitálem proti jakoby vlastně stejnému startupu, který narejzoval to samé akorát v dolarech, jo. Takže
rozumím. Když mám tu jednu otázku a hodí se k tomu, když jsme 100 let za opicema, vím, že je to metafora, nemyslíš to vážně, ale kde ty vidíš budoucnost, jestli máš, jak jsem zmiňoval, sleduješ technologie, sleduješ ve finále, máš obecný přehled a tak dále, máš něco, co si myslíš, že třeba za 5 let tady bude trošku jinak než je nyní, nebo třeba za 10 let, ať už je to, já nevím, elektromobilita, nebo právě třeba celkové kryptoměny, nebo cokoliv dalšího.
Já se nejvíc věnuju dvěm oblastem, které mě jsou nejvíc jako blízké a aktivně se tím vzdělávám, a to je právě inovace v umělé inteligenci a zdravotnictví, a další je potom právě kryptoměny a fintech, to jsou oblasti, které mě nejvíc právě je naplňují. Já si obecně myslím, že tady čekáme na nějaký teď nový device, to je taková jako vizionářská věc, co si myslím, že je strašně pomalá interakce mezi člověkem, počítačem a nebo člověkem a telefonem, takže nás čeká nějaký nový device a úplně nějaký nový způsob ovládání zařízení, aby se ta interakce celkově zrychlila. Bude se to nějakým způsobem zrychlovat všechno. A další jako trend je právě v umělé inteligenci a ve zdravotnictví. Opravdu věřím, že, a doufám, že my tady budeme žít poměrně dlouho, protože to, co vzniká ve zdravotnictví za inovace, je úplně neskutečné. A mám z toho ohromnou radost, co tady vzniká za projekty. Takže si myslím, že uvidíme velký příliv jako inovací do zdravotnictví, a právě v tom finančním trhu nás bude čekat poměrně velká změna s tím kryptem, a to přijde, ale myslím si, že to ještě pár let bude trvat.
Já mám radost, že to vidíš hezky a zářivě, a těším se na to, jak to bude. Tak jo, dostáváme se ke konci. Já děkuju moc za všechno. Teď nakonec bych to, tak jak jsme začínali odlehčeně, tak i teď bych to chtěl zakončit. Co bereš jako jeden ze svých největších zážitků životních?
Já si nedokážu říct jako jeden jediný jako zážitek, protože my se snažíme oba dva žít ten život tak, aby nás bavilo, pořád to spolu jako řešíme. Takže právě to beru tak, jako, že to o těch momentech, co jsme to společně jako prožíváme v tom přítomném okamžiku, a dokážeme si užít na maximum. Určitě to, že
třeba
jsme
teď.
No třeba teď. A nebo když jsme loni spolu skákali padákem. Nebo když jsme spolu strávili na Srí Lance, nebo když jsme spolu cestovali po Bali na motorce a ty ses tam malem rozsekal a pak jsem tě lovil někde z moře, nebo když jsme se potápili někde u Lomboku a ty jsi tam na tebe vylez žralok a pak jsme zjistili, že nekouše. A to jsou všechno.
Myslíš, jak jsi odplaval, jak jsi to, odplaval. Abys mi řekl, co se stalo. Jo?
Ne, ne, ne. No, ve finále je to jako o těch jako momentech, které vlastně nám z toho jako života jako uzbývají, nebo které nám do toho života přibývají a to mi dělá jako největší radost. A hlavně to, že pracuju s lidma na věcech, které mě baví.
Krásné, krásné. A něco, co děláš rád, ale dlouho z toho nedělal a co bychom třeba mohli podniknout spolu?
No tak dřív jsem hrál závodně hodně tenis, tak to je třeba věc, na kterou se poslední době moc nedostávám, protože bohužel kolikrát ta oběť toho, aby jsme posunuli firmu, je potřeba trávit víc času v práci a pak nezbývá málo, zbývá málo času na koníčky, na přítelkyni a tak třeba ten tenis bychom tak, mohli dát. No,
okay. Ať máme zase o jeden zážitek navíc. Tak jo, dáme tenis. Tak jo. A děkuju moc teda za inspirativní rozhovor, i přesto, že vím téměř všechno, tak jsem se dneska dozvěděl i nové věci a věřím, že to posluchače a diváky bude bavit a ještě jednou. Děkuju, že jsi našel
díky
čas.
Díky Vašku za pozvání.
Díky.